Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepli yer Adatlık Radyo Otayın haberleri gündelüğümüzü men güzel Hudaiverdiyev devam ettir yarın. Türkmenistan'ın hükümetleri koronavirüsün yurtta çalt yayramağına hatberk şartlandırmaları girizmek ve yerli resmilere cevap gerçiliğe çekmek bilen cevap bir yerler. Şol bıraktın gözünde görülüveş edilmedik hastalık ve ölüm derecesinin fonunda yurtun yol başçıları, yurtta olup geçen yağdayları henidem resmi taydan akrar etmeyerler. 27. Avgusta Livap'taki Sivit Sanitariye Gözökçülük Kulluğu'nun başlık manı tutsak edildi. Ol derinov için Aşgabat şehrine uğradıldı. Bu arada Azatlık çeşmeleri gizliğinlik şartlarında 3. sentyabrda haber verdiler. Azatlık radyosu tutsak edilen resminin adını malum etmekten saklanıyor. Livap'ın sanitariye ve epidemiologiki gözökçülük kulluğunun başlıkmanının tutsak edilmeğinin resmi sebebini anıklamak mümkün değil. Resmiler bu yağdaya açıkçan düşündürüş vermiyorlar. Bu aralıkta adının ağzalmazlığı şartı bilen gürlen ıhtıvarlı çeşmelere göre onun tutsak edilmeğinin sebeplerinden biri korrupsiya bilen bağlı deyilip taplanılıyor. Bu işler payitahtın üniversitelerine okumağa giden talepler için zerur resmi namaları tayarlap verme için para almakta guman ediliyor. Şu yıl koronavirüs çeklendirmeleri sebeple payitahtın üniversitelerine sinavlar sebeplerde geçirildi. Okuva kabul edilen yaşlar payitahtta okumağa gitmeli. Son koronavirüsün yayramağı ile bağlanışıklı çeklendirmeler güçlendirildi ve okuvçuların ağlağı ve köplüğü izine uğradıldı. Okular bölüklüğün online düzgününe geçirildi. Livap'ta Rastaçılık İdarası'nın resmiyetinin tutsak edilmeği velayette koronavirüsün çalt yayramağı ile bağlanışıklı yağdaya kavat geldi. Son keptelerde Azatlık haberçileri ve Sivit'teki çeşmeleri bu keselin görülüveş edilmedik yayranlığını, ölüm derecesinin yukarıdığını ve yerli ilatın ağlağı ve köplüğü için lokmançılık hizmetlerinin el yeterli değerliğini haber verdiler. Livap'taki başka bir çeşmenin sözlerine göre yerli sanitariye ve epidemiologiki gözökçülük kulluğunun yol başçısının tutsak edilmeği Sivit'te koronavirüsün yayramağı ile günüden günü bağlanışıklıdır. COVID-19'un yayramağı ve Livap'ta ölüm derecesinin yukarı olmağı Sivit'in san epidemiologiki yağdayına gözökçülük kulluğunun başlığının tutsak edilmeğinin sebeplerinin biridir. Ol koronavirüsün yayramağının önünü alma için zerur çareleri görmenlik için cevapkar hesaplanıyor deyip Azatlığa sanitariye ve epidemiologi kulluğunun bir işgara ettiğim. Şol bıraktın özünde de bir heptenin içinde Türkmenavat'ta ve tutuş Livap vilayetinde berk çeklendirmeler gerizilip de Seudan okutlarının hizmet kerhanalarının meçhidlerin hemmesi diyen yalı yapılıp de Azatlığın haberçileri açık kalan sanlıca obyektlerin biri olan Gökbağdır'ın hem 2. sentyabrda yapılandığını haber verdiler. Sevitte etraplardan administratif merkeze varyan yollar ve ilatlı punktlar yine karantina yapıldı. Polisiye gözökçülüğü güçlendirildi. Hososanda Farap'tan Türkmenavat şehrine barma için 72 saatten köp olmadık vaxt odol geçirilen koronavirüs testi talep ediliyor. Azatlığın çeşmeleri Livap'ın sanitariye gözökçülük kulluğunun başlıkmanının tutsak edilmeğinin yeketak yağdayı değerliğini, yerli sanitariye gözökçülük kulluklarının vekillerinin tutsak edilmeğinin beylekli velayetlerde de bulunduğunu ömür yerler. Azatlık radyosu tutsak edilmeler bilen bağlı beylekli vakaları entek tasdiklap bilmedi. Hedirki vaxtta marada ölüm derecesi yukarı olup çağılar bağları ve mektepler yapılıyor. Haberçilerimizin sözlerine göre çağılar bağları ve mektepler 1. oktyabr içinli karantina alındı. 2. sentyabrda Aşgabattaki haberçimiz payitahtın mekteplerindeki başlangıç sınıf okuvçularına da okuvun 1. oktyabr içinli toxtatılacaktığının ıglan edilendiğini aydıptı. Maradaki haberçilerimizin biri Marı vilayetindaki bilim idarasının buyruğu bilen yerli mekteplerin 6. oktyabr içinli yapık olmağının çak edilendiğini aydar. Maradaki bakçalar çağaları kabul etmeyen şol bıraktığın gözünde de enataların köpüsü çağalarını bakçalara ve mekteplere özleri de iyi vermeyen. Karantin çeklendirmeleri iladın ehliyet atlaklarına tesir etti. Devlet edaralarında işgarlara teyze talapları var da duyduruş verildi. Hususan da onlara 3 milyonlardan hem mihmançılıklardan saklanmak maslahat verildi. Marada güçlendirilen gözökçülük maske giymek talaplarının yerine yetirilmeğine değişli oldu. Bu talaba boyun olmadıkları tutma için polisi işgarları yürüyte uluğlarda şehir aylanıyorlar. Köçe gözökçülüğüne şehir mekteplerinin muallimleri hem katnaştırılıyor. Novotçuluk gece gün değil. işleğin devamında yerine getirilir mevlemler her 4 saatten çalışıp nöbet çeker. Maska takınmak düzgünleri bozuyandır. Tutulan halatında onlar öz hatavına koronavirüs testine iyi verilir ve 300 manatlık cerime talınır. Türkmenistan henüzem koronavirüsün yayramağını ıkrar etmiyor. Bundan başka da yurtta ölüm derecesinin yukarı olmağı öz ilatı için dermanların ve sancımların yetmezçiliği şartlarında hakimiyetler hem medeç yurtlara hem de iktisadi ve epidemiologik yağdayı taydın has kadalıyım Türkiye yali yurtlara insan perver kümögünü veriyerler. 1. sentyavrda Türkmen devlet havarlar kulluğu Türkmenistan'ın Uvanistan'a lokmançılık kümögünü vermek maksadı bilen derman hem medicina etvaplarını insan perver kümögü hükmünde iyi verenliğini haber verdi. Uvanistan'a verilen kümök Türkmenistan'ın prezidenti Kurvan Gulberdi Muhammedov'un buyruğu esasında amala aşırıldı.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin Enchemi etrafının devlet dükkanlarında adık üpçünçlüğü probleması hasta yitileşiyer. Velayetin kevri etraplarındaki devlet dükkanlarına indi 5 ay veri subsidiyelenen adık önümleri getirilmeyer. Devlet dükkanlarındaki adık yetmezçiliğinin arasında hususiyetçilerde bahalar barha yokurlanıyor. Bular var adı Adatlık Radyosu'nun haberçisi yurdun Günvatar velayetinden haber veriyer. Onun mağlumatına göre velayetin Hadar, Qumdağ şehirlerinin Mautumul etrafının ve Esenol etrafının Qaradepe şehirçesinin yaşayıcıları indi 5 ay veri toğuk budu, 3 ay veri yağ ve 2 ay veri un payoklarını alıp bilmeyerler. Hadar'ın Enchemi ovasının Mautumuli'nin Qızıl, Akkel, Nere ve Yankel Dayhan birleşiklerinin yaşayıcıları un yağ metelesini çözüp vermek sorab Enchemi gerek etraf hakimliğine arz ettiler. Yönü yaşayıcıların arzları hedire çendi çözülmeyer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Sevit'in yaşayıcısı 3. sentyabrda haberçimize gurrun verdi. Adatlık baydılanlar var adı ağdalan şehirlerin ve etrapların hakimliklerinden. Şeyle'de yurdun sevda ve daşarı iktisadı ara ıtnaşıklar ministerliğinden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Bellesek Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında adın çekli görünüşlerinden ve sanından ibaret imit payına giriyen önümler subsidiyelenen bahadan satılıyor. Bu önümlerin düzümüne tok budu, ösümlük yağ, şeker, un ve yumurtka yağlı haritler giriyor. Bu önümler hususiyetçilerde 2-3 ese kımmat bahadan satılıyor. Haberçimizin mağlumatına göre ağzalan etraptır şehirlerin devlet dükkanlarına adık önümleri indi Enchemi aylap getirilmeyen mahalle oların hususiyetçilerdeki bahaları gün sayın diyen yağlı yokurlanıyor. Hedirki vaxtta 1,5 litr arasalanmadık pahta yağının bahası 100-120 manada yetti. Onun devlet dükkanlarındaki bahası 19 manada baravar. Şeyle de bundan bir neçe hepte odal hususiyetçilerde 1 kilogramı 16 manattan satılan unun bahası 23 manada yetti. 1 kilogramı 75 manattan bahalanan etin nırhı da 100 manada yokurlandı. Dengede akada yerleşen Balkan velayetinde balıkların bahası hem kımmatladı. Bundan bir neçe hepte odal kilka balığının 1 kilogramı 20 manada baravar bolan olsa hedir 80 manattan satılıyor. 1 kilogram kara balık 110 manada, bekre balığı 350 manada yokurlandı. Balıkların bahası hem deniz yakada yerleşen sevit için katı kımmat deyip yerli yaşayıcı aittı. Onun sözlerine göre balığın kımmatlamağına belli bir derecede hakimiyetlerin balık tutmağa karşı girdiğin çeklendirmeleri sebep oluyor. Dine yokuru ve dipelerde tanışı bar rahatların balık tutmağına ruhsat veriliyor. Çemgelen adam denizden balık tutup bilmeyer deyip Balkanlı yaşayıcı belledi. Haberçimiz velayeti Göyükbakçı önümlerinin ağlağı ve
бөлөгүнүн бийлик себептерден кетирилгендигине үнсү чекип, булардын бахаларынын хем ийдик дерлик кымматлайандыгын айтыяр. Хабарчымыз менен анонимдик шертинде сөхбөттөш болгон телекечилер бул кымматламанын себептерине пандемия зарарлы кирдилен аракет чектендирмелер ве мунун менен баалуу жетилешен пара пешкеш маселеси менен түшүндүрүйөрлөр. Вилайеттердин арасындагы коопсуздук ишкерлерине ул пара бермөө мажбур болуярыз. Маддий диян чекмежек болуп бахалары жогорулондурмалуу болуярыз деп бир телекечи анонимдик шертинде хабарчымызга гүрүн берди. Түркмөнстанда 4 жылдан көбүрөөк убакыт бери давам эдиен ыктысадый кыйынчылыктар пандемиянын арасында хасса жетилешти. Юртта ишсиздик кеңден жайрайган махалы дөөлөт дүкөндөрүндө аадык үпчүнчүлүгүнүн жагдайы ийдигидерли ярамадлашыяр. Хусусиетчилерде бахалар күн сайын дениялы жогорулонуяр. Бу жагдайлар хас көп машкаланы субсидиерленен аадык өнүмлөрүнө карашлы коюяр. Түркмөнстанда коронавирус менен кетелейендер ве ондон өлүйендер көрүнөтүн көпөлөйөн махалы юрт раайтлары кетелчиликтен, аадык жетер жетмешчилигинен ве кымбат бахалардан башка да дерман кытчылыгынан ве кымбатчылыгынан хем эжер чекиярлар. Түркмөн хакимиятлары ыктысадый кыйынчылыктары, аадык үпчүнчүлүгү менен баалуу проблемалары боюн алмаярлар. Шейле да алар пандемиянын ыйлата жетирген таасирлери барада хем маселе козгомаярлар. Муга дерек хакимиятлар буудай план бошнамасынын доолу жерине жетирилендигин жылдын жылына ыйлан эдип, аадык жетер жетмешчилигинин арасында дашары дөөлөттөрө мийвелерин ве көк өнүмлөрүн экспортун арттырыяр.
Геплияр Азаттык радиосу эфирде хабарлар күндөлүгү микрофон өңүнө Максат Атаев. Байрамалыда базар чектендирмелерине полиция эшиктүү ве харве эшиктүү адамдар көзөтүүчүлүк эдер. Туркменистанда күрөлгөн COVID-19 хадисалардын арасында жапылган Байрамалы базарына чектендирмелери полиция эшиктүү ве харве эшиктүү адамдар көзөтүүчүлүк эдер. Онтода мактысадык кыйынчылыктардан эзер чеккен жерли илат хусусан базар сөздөгөрлөрү ve alıcılar etraf bazarının yapılmağına karşı çıkıyor. Azattık Radyosu'nun yerli haberçisine göre 31. Ağustos'ta Bayramali'nin bazarına velayet ve etraf polisiye bölümlerinin köp sanlı polisiye işgaller eltildi ve hakimiyetler bazarın yapılanını ilan ettiler. Yine bu duydansız çeklendirme satıcılarda ve alıcılarda neyegilelik dörüttü. Bunun neticesinde haberçinin malumatlarına göre Asuda ilatülen polisiye işgallerinin arasına yakalaşık yüze çıkıptır. Bazar satıcılar ve alıcılar polisiye işgallerinin üstüne sürünüptürler. Neticede sövdögärler bazara girip öz haritlarını satmağa başlaptır. Havarçımızın malumatlarına göre emele gelen yağday sebeple Bayramali'nin etraf polisiyası Marin'in velayet polisiye bölümünün başlığını arz edip halkı köşöştürüp bilmeyenliğini aydiyar. Bunun izyanı 1. sentyavr günü Bayramali etrafını Aşgabat'tan cemiyetçilik tertibini korumak boyunca polisiye bölümünün işgalleri uğradılıptır. Olar Bayramali'nin Sultan Sancar köçesini, Kalkınış köçesini ve 1. Cahay toplum köçesini bekleyip piyadaların ve avtoğluların hareketini çeklendiriptirler. Köpçülüklüğün çeklendirmelere karşı çıkan yerli yaşayıcıların arasında haberçimizin malumatlarına göre 14 adam tutsak edilip Bayramali'nin polisiye darasına ekedildi. Milli Hupsuzluk Ministerliğinin yerli darasının bir işgari payitahtan getirilen uniformalı adamların polisiyanın yürüyüte kulluğunun işgarları dünaydiyar. Aşgabat'tan varan polisiye işgarları yokunç keselin görülüp eşitilmedik derecede giyin yayrayanlığını Оңа каршы коронмогун вазип тунайдып yerli илатын арасына базары бармадлык барада düşündürüşü işlerini geçiriptirler. Yerli yaşayıcılar keselin öngün almak çarelerini özlerinin kolda yanıklarını yönet şeklendirmelerin arasında her hoculuğu belli mösbörlerde un, yağ, et, yaralma, soğun ve ingolmanı her 10 günde bir gezek 100 manat berilmeğini sorudular. Yerli yaşayıcılar hukuk koruyucu edaraların işgarlarını özlerinin üpçünçülük yağdaylarının yaramazlığını aydıp neyagilelik bildiriyerler. Aşgabat'tan varan polisiye işgaller ve yerli mahkeme işgaller 1. sentyavr günü tutsak edilen adamları günün 2. yarımını öğlen tutsakluktan boşottu. İnni bazara barmağın ingolmanını günün 100 barmağın ip polisiye işgalleri tutsakluktan boşan adamlara tavşırıptır. Bizim haberçimiz 2. sentyavr günü Bayramali'nin etraf bazarına 20 saat 5.30'dan Öğlen 5'e çenli polisiye eşikli ve harve eşikli adamların nobotçuluk edenliğini haber veriyar. Olur köçeni bekleyip bazara varyan adamları kovuyarlar deyip bir yerli yaşayıcı Azattık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Yönü haberçimiz günlüğü küçük eklendirmeleri varamazdan kevr bazar sövdegarlarının akşam saat 7'den son bazara varıp olurun Käbirleriniň giýje sagat 2-çinli bazarda öz haritlaryny satmaga synanşanlygyny habar berýär. 31-nji awgust adatdygyň mardaky habarçysy geçen hepdeniň dowamyny welaýatyň çägini adynan 10 bazarynyň ýapylanyny habar berdi. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda hiç ýyly COVID-19 hadisasynyň hasaby alynmanyny öňe sürýärler. Ýöne adatdyk radiosynyň habarçylary Lukmanlara we ýerli ýaşaýjylara salgylanyp hususan soňky günlerde Türkmenistanda koronavirus hadisalarynyň we koronavirus Rusulun bağlı ölümlerin xasa yokurlun yanını xabar verdiler.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunun da Merdan Tariyev. Havarlar gündürlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da başlanan yol hareketinin hopsuzluğu, ömrümüzün rahatlığı bir aylığının çağında, geçen yıllarda kıyalı polisi işgarlarının onu uluq sürücülerden para alman kuralına ürmek bilen birlikte, sevitlerde son günlerde helakçilikli yol hadiselerinin has artandığı belliniler. Resmi maglumatda tutuş sentyabrı öz içine alyan bu döwürde yurtda yol hereketiniň asudalygyny we hopsuzlygyny üpçün etmek, şeýlede agyr yol uluk hadiseleriniň we olaryň netijesinde ýüze çykan helakçylyklaryň öňüne almak maksat edinilýändigi aýdylýar. Emma adatlyň habarçylary bilen söhbetde söýlen raýatlar bu mövsümde polisiýanyň yol gözükçülük gullugynyň işgärleriniň etatan uly ýollary radar bilen uradylýandygyny, gur ýylatly tewitleriň köçe ýol düzgünleriniň berde aýdylşynyň bolsa gözden düşürilýändigini aýdýarlar. 1-nji sentýabrda Lewawyň administrativ merkezi Türkmenabadyň etegindäki Zergere trapçasynyň golundaky ýolun ugrunda adam pidaly ýol hadisesi boldy. Bir yeňil ulag beýlik ulagy ozyp geçsek bolup ýolun garşy tarapyna çykanda garşylykly gelýän awto ulagy görüp sol wada ulagyny ýoldan gyratdy. Ol soňu bilen hereketini ýitirip uly tezlik bilen ýolun gyratyndaky beýlik bir ulagy bejirip duran iki adamy kakdy. Olaryň ikisi hem ýogaldy. Merhumlaryň biri 31 ýaşyndady. Onuň ýzynda aýaly we bir ýaşly çagat galdy dip bu wakalary saýat bolan yerli ýaşajylaryň biri 3-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz soňky günler Lewapda sulary ýol hadiseleriniň has artandygyny belleýär. Pensenbe günü Türkmenabat Sakar ýolunda garşylykly gelýän iki ulag birek-birek bilen çakyşdy. 6 ýolugça sultanda 2 çağa hemsi kesetdi. Olar häzir kesilhanada agyr ýagdaýda dip ýol helakçylygyna uçranlaryň biriniň garyndaşy atlandyrylmasyzlyk serti bilen habarçymyza gurrun berdi. Munun bilen baglylykda azatlygyň habarçylary bilen söhbetde söýlen raýatlar bir aýlygyň dowamında polisiýanyň yol gözükçülük gullugynyň işgärleriniň aglaby çuly ýollarda tezligi ýokurlandyran sürücüleri awlamak bilen meşguldygyny aýdarlar. Yol polisiýasy degişlilikde hereketi az bolan ýollaryň ugrundaky arçalaryň, diwarlaryň, beýlik ulaglaryndaky arkasynda bukulyp, radar bilen tezligi ýokurlandyran raýatlary ele saljak bolýarlar. Saklanan raýatlardan ilki pary sorulýar, egerde alyp bilmeseler onda jerime ýazýarlar. Emma Türkmenabadyň köp gatnaşan köçelerinde bolsa, gözükçülük öňküsinden hem pesegaşdy. Piyadaların yollardan pähkilçiliksiz geçmek üçin hiç alady edilmeýär. Esasy yollaryň dowamly çyzyk bilen çäklendirilmegi sebäpli ulaglaryň wagtynda aýlawy amal edip bilmeýändigi üçin köçelerde häälisinde dykynlar hem döreýär dip türkmenabatlylaryň biri 3-nji awgustda gurrun berdi. Yukarıda beyan edilen ýagdaýlar boýunça İçeri işler ministrliginiň Lewap welaýaty boýunça bölümünden Sultanda polisiýanyň yol gözükçülük gullugyndan goşmaça maglumat ýa kommentary almak başartmady. Gaýly berdi Türkmen häkimetleri Sultanda Türkmenistanyň İçeri işler ministrligi köçe ýol hadiseleri bilen bagly statistik maglumatlary halk köpçüligine aýan etmeýärler. Ýurdun köpçülüklen media terişlerinde köçe ýol helakçylyklary barada video reportajlar goýberilmeýär. Sol bir wagtda Türkmen hökümeti bir aýlygyň dowamında ýurdun ýollaryndaky ýol hereketiniň kadrlarynyň dogry bir jaýdylşyny gözegçiligi ýolly goýýandygyny aýtdy. Köçelerin, köprüleriň ýagdaýy, polisiýa işgärleriniň gatnaşmagyndaky alym berim faktlary hakynda gurrun etmeýär. Azatlygyň Balkan welaýatyndaky habarçysy soňky 3 ýylyň dowamında Serdar Türkmenbaşy uly ýolunda hiç ýyl awatlaş işleriniň geçirilmeýändigini, ýollaryň yaramat hili sebäpli helakçylykly ýol hadiseleriniň ýüze çykýandygyny bellidi. Ýolun 310-njy kilometrinden, ýagny Iskender owasynyň üstünden geçýän 10 kilometr ugry boýunça hiç ýyl asfalt ýok. Uzinsu owasynyň goloýunda hem häälisinde ýol hadiseleri bolýar. Yolun 400-nji kilometr yerleri dursuna çataçan we jaýryk sürüjiniň täkil ünsi sowulsa ulagyň agdyrylma howpy hem bar. Bular düzeltmeň deregine bir aýlygyň dowamında durly bahanalar bilen diňe sürüjilerden para almak, olara jerime ýazmak bilen çäklenýärler dip Balkan awatly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Özbek kanun çykarjylary Mirziyoyew millet başy lakamynyň dakylmagyny teklip edýär. Ýokary derejeli iki özbek kanun çykarjysy Özbegistanyň tas dolu diýen ýaly siýasy häkimiýeti ýa bolan prezident Mirziyoyew millet başy diýen hormatly adyň dakylmagyny teklip edýär. Bu teklip Merkezi Aziýa ýurtlary 1990-njy ýyllaryň başlaryna garaşsyzlyk gazanaly bäri sebitde demokratiýa garşy ýoň bolan bellemşa meýilleriň birine ýurtlaryň ilkinji postsovet liderleriniň öňe süren şahsyýet kultlaryna razylygyň alamatydyr. Özbek başlangyjy ilkinjilik bilen 19-njy awgustda Mirziyoyewiň bitiren işlerini Alkış okap makala çap eden Senat Agdası Kudratilla Rafikov tarafından teklif edildi. Senatör Şavkat Mirziyoyew fenomeni atlı alkış namasını özbeklerin hususan yaş neslin prezidenti ulu unan bildirgenliğini çağların arasında onun giyinlen silanyanlığına itti. Mirziyoyew'un tibiyatını ve hafiyetini adattan daşar bir zat var. Bu adam heýber uklaýamkaýa diýinjalýamka diýip gyzyklanmagy iterýär diýip senator ýazdy. Onuň sewit liderleriniň arasyndaky uly sarpasy ýurt içindäki çäksiz meşhurlygynyň üstüni ýetirýär diýip ol sözüne goşdy. Senator Mirziyoyew milletiň serdary ýa-da millet başy diýip adlandyrylmagy munasyp diýip sözüni jemledi. Parlamentin aşağı köyünün kanun çıkarcısı Akmal Saidov şonun tanıcı günton çap eden makalasını Prezident üçin badawat millet başy lakamyny ulanýy. Mirziyoyewiň Özbegistany ösdürmekdäki roly diýilýäni hormatlap Saidow prezidenti ýurt başy diýip atlandyrdy. Bu resmi däl lakam 2016-njy ýylda Özbegistanyň ilkinji postsovet lideri İslam Karimowyň ölümünden soň konstitusiýa taýdan şüpheli geçiş bilen häkimet başyna geçen Mirziyoyewa ýaranjaňlygyň we filow hormatyň alamaty hökmünü özbek mediýasyna käbir adamlar tarapından ulanyldy. Mundan azal ýöwrüniň şeýle öwgüli sözleri halamaýanyň aýdan Mirziyoyew henil köpçüligiň öňünde reaksiýa görkezmedi. Bu teklip 24 oktýabrda geçiriljek saýlawlarda Mirziyoyewiň ikinji prezidentlik möhletine dalaş edýän wagtyna hem gabat gelýär. Özbegistanda uzun geçirilen ähli saýlawlarda bolşy ýaly bu saparam hakyky bäsleşlik bolmaz, ýurdu gün watar synç toporlar barmaz. Saýlawlar Mirziyoyewiň dolandyryşyny Yine 5 yıl uzatjak resmi çäreden ubarat bolar diýilip hasaplanýar. Egerde Mirziyoyewa milletiň lideri diýilen at berilse, olum şahsyýet kultlarynyň bir bölegi hökmüne şuňa meňzeş atlar götürýän öňkü we häzirki Merkezi Aziýa prezidentleriniň hatarına goşulur. Bu meýil 1993-nji ýylda Türkmenmaş adyny alan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Munat Niýazow bilen başlandy. Gazabaý ýurdu 2006-njy ýyla çenli demir ýumruk bilen Ölüyençe dolandıran Niyazov öýüniň gözçükgünç kararlary we artykgynç şahsyýet kulty bilen tanalýardy. Niyazov öýüniň ruhnamy kitabyny okuw meýilnamasyna girdi we onu okumagy hökümet resmiýlerine hökman etdi. Türkmenistanyň ýöwsel parlamenti 1999-njy ýylda Niyazov ömürlük prezident ýylan etdi. Niyazov'un iyis tutoru kurban ulu Berdi Muhammedov resmi arkadaw adyny kabul etdi. Bu ad Berdi Muhammedov 2011-nji ýylda Ýaşullar Geňeşi tarapyndan berildi. Berdi Muhammedow 2010-njy ýylda Niyazow'un Aşgabatdaky Altyn Çaýlan heýkelini aýyryp türkmenler üçin kult döwrüniň gutaranlygy barasynda umyt döretdi. Ýöne 5 ýyl soň arkada öýüniň ak mermer gaýanyň üstünde oturdulan atyň üstündäki altyn heýkelini dikdirdi. Öýde ýylaty maliýe krizisi we azyk ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz galýan mahaly Berdi Muhammedow köplenç telewizorda aty minýäni görnüşdi. Awtygy bilen aýdymaýdyan, kitap ýazýan, sport bilen meşgullanýan, maşyn sürýän ýa-da tebigatda gerelenje diýen görnüşde görkezilýär. Goňşy Gazawstanyň Merkezi Aziýanyň iň ýeri ykdysadyýetini 2019-njy ýyla çenli dolandyryp täsirli howpdulyk geňeşiniň başlygy bolmak üçin işden giden Nursultan Nazarbayew öýüniň şahsyýet kultuny gülläp ötdürdi. Gazawstanyň ýöwsel parlamenti 2010-njy ýylda kanun kabul edip Nazarbayewa milletiň lideri diýen at takdy. 2019-njy ýylda paýtagt Astana ýurtda henizem uly syýasy täsiri eýe bolan Nazarbayewiň Nursultan ady dakyldy. Awraýly Universitet bir topar mektepler köçeler Nazarbayewiň adyny götürýär. Ýurdun merkezi banky hem onuň portreti çekilen täze kagyz pullaryny dolanşygy girdi. Täzik kanun çykarjylar 2015-nji ýylda Baýry prezident Emomaly Rahmonow milletiň lideri adyny berdi. Ad bilen bir hatarda awtoritar lider we onuň maşgalasy ömürlik kadiýet eldegirmesizligine eýe boldy. Şol bir wagtyň özünde Rahmonu Täjikistanyň milli jewislignin we asudolugynyň esaslandyrjysy diýilen at berildi. Merkez Aziýada bu ugurda şu wagtda çenli ýekete kadadan çykmak Gyrgyzstanlar. Bu ýurtda ilkinji postsovet prezidenti 2005-nji ýylda işden kowulandan soň prezidentler öz wezipelerini uzak wagt saklanyp bilmeýär. Häzir prezidentlerden bir möhlet bilen çäklendirilýär. We mudama diýen ýaly olary köpçülük protestleri bilen wezipeden gitmeli bolýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.